Հարցաթե վիթխարի մի առագաստի նման մեզ վրա էր շարժվում ծովը։ Դեռ հեռվից մենք առանք նրա աղի շունչը։ Հորիզոնը լայնանում էր ու լուսանում, և ահա ծովը փռվեց մեր դեմ, անհանգիստ, հզոր և անծայր։ Խճուղին շրջվելով, ընդհուպ մոտենում էր ջրին։ Հետո հայտնվեց մի անտառակ, իսկ նրա հետևից գյուղը։ Մենք տեղեկացանք, թե ինչպես պետք է հասնել այն տանը, ուր պատրաստվել էինք իջևանել։ Ճանապարհի մի կարգին պատառ դեռ մնում էր։ Կեստերն էր հասցեն մեզ տվել։ Պատերազմից հետո նա մի ամբողջ տարի ապրել էր այստեղ։ Փոքրիկ տնակը կանգնած էր մյուսներից առանձնացված։ Ես համարձակ կերպով մեքենան քշեցի դռնակի մոտ և ազդանշանը հնչեցրի։ Լուսամուտի մեջ միակնթարթ երևաց մի լայն գունատ դեմք և անմիջապես էլ չքացավ։ «Հուսով եմ, որ Ֆրոյլայն Մյուլերը սա չի», ասացի ես։ «Քեզ համար միևնույն չէ, թե ինչպիսին է նա», պատասխանեց պատը։ Դուրը բացվեց։ Բարեբախտաբար նա Ֆրոյլայն Մյուլերը չէր, այլ աղախինը։ Մի րոպեից մեզ ընդառաջ դուրս եկավ առանձնատան տիրուհին, Ֆրոյլայն Մյուլերը, պառաված օրիորդի հիշեցնող բարեդեմ, ճերմակահեր մի կին։ Նա հագել էր սև, փակ շրջազգեստ, կրում էր ոսկյա խաչի ձևով մի կրծքազարդ։ «Պատ, համենայն դեպս գուլպաներդ վեր քաշի»։ Այդ խաչը տեսնելով շշնջացի ես և դուրս եկա մեքենայից։ «Կարծեմ պարոն Կեստերն արդեն նախազգուշացրել է մեր գալու մասին», ասացի ես։ «Այո, ես հեռագիր եմ ստացել», նա ուշադրությամբ նայում էր ինձ։ «Պարոն Կեստերն ինչպես է»։ «Բավական լավ է, եթե կարելի է մեր ժամանակներում այդպես արտահայտվել»։ Նա գլխով արեց, շարունակելով զննել ինձ։ «Դուք նրան վաղուց եք ճանաչում»։ Սկսվում է ձևական հարցաքննությունը։ «Ես զեկուցեցի, թե որչափ վաղուց է, որ ճանաչում եմ Օտտոին»։ Պատասխանս կարծես թե գոհացրեց նրան։ Պատը մոտեցավ։ Նա հասրել էր գուլպաները վեր քաշել։ Ֆրոյլայն Մյուլերի հայացքը փափկեց։ Ինչպես երևում էր, պատի հանդեպ նա ավելի սիրալիր էր տրամադրված, քան իմ նկատմամբ։ «Դուք մեզ համար սենյակներ կունենաք»՝ հարցրեցի ես։ «Քանի որ պարոն Կեստերը ձեր մասին տեղեկացրել է, ապա ձեզ համար սենյակ միշտ կճարվի»։ Իմ կողմը խեթելով հայտարարեց Ֆրոյլայն Մյուլերը։ «Ձեզ ես կտրամադրեմ ամենալավը»՝ դարձավ նա պատին։ Պատը ժպտաց։ Ֆրոյլայն Մյուլերը ժպիտով պատասխանեց նրան։ «Ես ձեզ ցույց կտամ սենյակը»՝ ասաց նա։ Նրանք միասին քայլեցին փոքրիկ այգու նեղլի կուղիով։ Ես քարշ էի գալիս նրանց հետևից, ինձ զգալով ավելորդ։ Ֆրոյլայն Մյուլերը դիմում էր միայն պատին։ Այն սենյակը, որ նա ցույց տվեց մեզ, գտնվում էր վարի հարկում։ Դա բավական ընդարձակ էր, լուսավոր ու հարմարավետ, և առանձին դուռ ուներ այգու վրա, մի բան, որն ինձ շատ դուր եկավ։ Մի կողմը հիշեցնում էր որմնախորշի։ Այնտեղ երկու մահճակալ էր դրված։ «Հը, ինչպես է»՝ հարցրեց Ֆրոյլայն Մյուլերը։ «Շատ գեղեցիկ է»՝ ասաց պատը։ «Մինչև իսկ փառահեղ է»՝ ավելացրեցի ես, ձգտելով շողոքորթել տանտիրուհուն։ «Իսկ մյուսն ո՞ր է»։ Ֆրոյլայն Մյուլերը դանդաղորեն շրջվեց իմ կողմը։ «Մյուսը»՝ «Ձեզ ուրիշ սենյակ է պետք, սա ձեզ դուր չի գալիս»։ «Սա պարզապես փառահեղ է»՝ ասացի ես, «բայց»՝ նուրբ քմծիծաղով նկատեց Ֆրոյլայն Մյուլերը։ «Ցավոք ես ավելի լավը չունեմ»։ Ես ուզում էի նրան բացատրել, որ մեզ հարկավոր են երկու առանձին սենյակ, բայց նա տեղն ու տեղը ավելացրեց։ «Չէ՞ որ ձեր կնոջն էլ է սա շատ դուր գալիս»։ «Ձեր կնոջը»՝ ինձ թվաց, թե ես մի քայլ ընկրկեցի, չնայած որ տեղիցս չէի շարժվել։ Աննկատելիորեն նայեցի պատին։ Լուսամուտին հենված, ծիծաղից խեղտվելով նա նայում էր ինձ։ «Հասկանալի է, իմ կինը»՝ ասացի ես, աչքս հառած Ֆրոյլայն Մյուլերի ոսկյա խաչին։ «Ճար չկար»՝ ես որոշեցի նրա առջև ճշմարտությունը չբանալ։ «Ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար ճչաց և ուշաթափվեց»։ «Պարզապես մենք սովոր ենք երկու սենյակում քնել»՝ ասացի ես։ «Ուզում եմ ասել, ամեն մեկս իր սենյակում»։ Ֆրոյլայն Մյուլերը անբայրացակամորեն գլուխ նորորեց։ «Երկու ննջարան երբ ամուսնացած մարդիկ են»՝ «Ինչ որ նոր մոդա է այդ»։ «Բանը դրանում չէ»՝ ասացի ես, կանխելով ամեն մի անվստահություն։ Կինս շատ թեթև է քնում, իսկ ես էլ ցավոք բավական բարձր խրմփացնում եմ։ Ահա հա թե ինչ, դուք խրմփացնում եք, ասաց Ֆրոլյան Մյուլլերն այնպիսի տոնով, կարծես արդեն վաղուց գլխի էր ընկել այդ։ Ես վախեցա, կարծելով, թե հիմա նա ինձ սենյակ առաջարկի վերևում երկրորդ հարկում, բայց ըստ երևույթին ամուսնությունը նրա համար սրբազան գործ էր։ Նա բաց արեց մի փոքրիկ միջանցուկ սենյակի դուռ, ուր մի մահճակալից բացի համարյա թե էլ բան չկար։ «Փառավոր բան է», ասացի ես, «այդ միանգամայն բավական է, բայց արդյոք ես որևէ մեկին չեմ խանգարի։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե առաջին հարկում մենք առանձին կլինենք»։
«Դուք ոչ ոքի չեք խանգարի»,
հանգստացրեց ինձ Ֆրոլայն Մյուլլերը, որից անմիջապես չքացավ նրա հանդիսավորությունը։
«Ձեզնից բացի այստեղ ոչ ոք չի ապրում, մնացած բոլոր սենյակները դատարկ են մնում»։
Մի րոպե նա կանգնեց բացակայող հայացքով, բայց հետո մտքերը ժողովեց։
«Դուք ցանկանում եք այստեղ սնվել, թե ճաշարանում»։
«Այստեղ», ասացի ես։ Նա գլխով արեց և դուրս գնաց։ Եվ այսպես Ֆրաու Լոկամպ դարձա պատին։ Ահա և մենք խրվեցինք։ Բայց ես չհամարձակվեցի ճշմարտությունն ասել, այդ պարավ սատանի մեջ ինչ-որ եկեղեցական բան կա։ Ես էլ կարծես այնքան դուր չեկա նրան։ Տարօրինակ է, ախր սովորաբար ես հաջողություն եմ ունենում պարավ կանանց մոտ։
«Նա պարավ տիկին չի, Ռոբի, այլ մի շատ սիրելի պարավաց Ֆրոլայն»։
«Սիրելի»։ Ես ուսերս թոթվեցի։ «Համենայն դեպս մի երևելի տեսք չունի. տանը մի շունջ անգամ չկա և հանկարծ այսպիսի վեհաշուկ մաներներ»։
«Նա այնքան էլ վեհաշուկ չէ»։
«Քեզ հետ չէ, իհարկե»։ Պատը ծիծաղեց։
«Նա ինձ դուր եկավ, բայց արի ճամպրուկները ներս քարշ տանք և լոգանքի պարագաները հանենք»։
Մի ամբողջ ժամ լողացի և հիմա արևի տակ սևանում էի։ Պատը դեռևս ջրի մեջ էր։ Լողի նրա սպիտակ գլխանոցը մեկ երևում էր մեկ չքանում ալիքների կապույտ մակերեսին։ Ծովի վրա պտտվում էին ու ճչում ճայերը։ Հետևից քարշ տալով ծխի երկար ժապավենը, հորիզոնի վրա դանդաղորեն լողում էր մի շոգենավ։ Արևն ուժգնորեն այրում էր։ Նրա շողերի մեջ հալվում էր քնած անխոհծությունը դիմադրելու ամեն մի ցանկություն։ Ես հասակովս մեկ ձգվեցի և աչքերս փակեցի։ Ականջներումս արձագանք էր տալիս թույլ ալեբախության աղմուկը։ Ես սկսեցի ինչ-որ բան վերհիշել։ Ինչ-որ մի օր, երբ ճիշտ այսպես պարկած էի։ Այդ 1917 թվականին էր։ Մեր վաշտը գտնվում էր Ֆլանդրիայում և անսպասելիորեն մի քանի օրով մեզ ետ քաշեցին Օստենդ, հանգստի։ Մայերներ, Գոլդհոֆը, Բրայերը, Լյուտգենսը, ես և էլի ինչ-որ մեկը։ Մեզանից շատերը ծովափում չէին եղել, և այդ փոքրաթիվ օրերի ընթացքում կյանքի և մահվան միջև ընկած այդ անիմանալի ընդմիջումը վերածվեց արևով, ավազով և ծովով լեցուն ինչ-որ վայրենի, կատաղի մի վայելքի։ Ամբողջ օրերով մենք թափված էինք լինում ծովափին, մեր մարմինները հանձնելով արևին։ Լինել մերկ, առանց զենքի ու համազգեստի, այդ ինքնըստինքյան հավասարազոր էր մի ամբողջ աշխարհի։ Մենք խենթիպես վազվզում էինք ծովափին, գրոհով մտնում ծովը, զգում մեր մարմինները, շնչառությունը, մեր շարժումները ամբողջ այն ուժով, որը կապում էր մեզ կյանքի հետ։ Այդ ժամերին մենք ինքնամոռացության էինք տրվում, մենք ուզում էինք ամեն ինչ մոռանալ։ Բայց երեկոյան, մթնշաղին, երբ հորիզոնյային կողմից գորշ ստվերները շարժվում էին ծովի գունատվող մակերևույթի վրա, ալեբախության որոտին դանդաղորեն խառնվում էր մեկ ուրիշ ձայն։ Այն ուժեղանում էր և վերջապես մի խուլ սպառնալիք անլսելի էր դարձնում ծովի աղմուկը։ Այդ ռազմաճակատի հրետանային նախապատրաստության աղմուկն էր։ Եվ այն ժամանակ միանգամից ընդհատվում էին խոսակցությունները, վրա էր հասնում մի լարված լռություն, մարդիկ բարձրացնում էին գլուխներն ու ականջ դնում, և տղաների զվարթ դեմքերին, որոնք զվարճացել էին մինչև հալից ընկնելը, անսպասելի ու կտրուկ երևում էր զինվորի խստաշունչ արտահայտությունը։ Եվ էլի ինչ-որ մի ակնթարթի ընթացքում զինվորների դեմքերով անցնում էր խոր և հոգեմաշ զարմանքի ու թախիցի արտահայտություն, որի մեջ կար այն ամենը, ինչ մնացել էր չասված. արիություն, դառնություն, կյանքի ծարավ, պարտք կատարելու կամք, հուսահատություն, Միաժամանակ հույսն ու խորհրդավոր վիշտը նրանց, ովքեր դեռ ջահելությունից դատապարտված են մահվան։ Մի քանի օրից սկսվեց մեծ հարձակումը, եւ արդեն հուլիսի 3-ին Վաշտում մնաց միայն 32 մարդ։ Մայերը, Գոլդհոֆը եւ Լյուտգենսը սպանվեցին։
«Ռոբի», ձայն տվեց պատը։
Աչքերս բացեցի։ Մի րոպե աշխատում էի գլխի ընկնել, թե որտեղ եմ։ Ամեն անգամ, երբ պատերազմի հուշերը համակում էին ինձ, ես ինչ-որ տեղ էի տարվում։ Այլ հիշողությունների դեպքում այդպես չէր լինում։ Ես տեղիցս բարձրացա։ Պատը դուրս էր գալիս ջրից։ Նրա հետքից դեպի հեռուն էր վազում կարմրականաչավուն արևային մի ուղի։ Պատի ուսերից ցած էր սահում թաց փայլը։ Նա այնքան ուժգին էր ողողված արևով, որ լուսեղեն երկնքի ֆոնի վրա երևում էր մութ սիլուետի նման։ Պատը գալիս էր դեպի ինձ, եւ ամեն քայլի հետ ավելի էր նմանվում մի լուսեղեն փայլի, մինչեւ որ իրիկնադեմի արևը մի պսակ դարձավ նրա գլխի շուրջը։ Ես ոտքի թռա, այնքան անճշմարտանման էր թվում այդ ամենը, որ կարծես մեկ այլ աշխարհի տեսիլք էր երևում ինձ։ Կապույտ անհուն երկինք, ալիքների փրփրոտ կատարների սպիտակ շարքեր եւ այդ ֆոնի վրա գեղեցիկ բարեկազմ այն ֆիգուրը։ Եվ ինձ թվաց, թե մենակ եմ արար աշխարհում ու ջրերի միջից դուրս է գալիս առաջին կին։ Մի պահ ես ենթարկվեցի գեղեցկության այդ վիթխարի հանգստաբեր ուժին եւ զգացի, որ այն ուժեղը ամեն մի արյունոտ անցյալից։ Այո, այն պետք է որ ավելի ուժգին լինի նրանից, քանի որ հակառակ դեպքում ողջ աշխարհը փուլ կգա եւ շունչը կփչի սոսկալի խառնաշփոթության մեջ։ Եվ ավելի ուժգնորեն զգացի, որ ես կամ, որ պարզապես գոյություն ունեմ աշխարհի երեսին, որ կա պատը, որ ես ապրում եմ, որ փրկվել եմ պատերազմի սարսափներից, որ ունեմ աչքեր, ձեռքեր, մտքեր, եւ որ տակ-տակ արյունն է հորդում ինձանում, եւ որ այդ բոլորը մի անիմանալի հրաշք է։
«Ռոբի»։
Նորից ձայն տվեց պատը եւ ձեռքի շարժումով կանչեց ինձ։ Ես վերցրի նրա լողի խալաթն ու շտապ ընդառաջ գնացի նրան։ «Դու չափից դուրս շատ մնացիր ջրում», ասացի ես։
«Իսկ ես բոլորովին չեմ մրսում»,
պատասխանեց նա շնչակտուր լինելով։ Ես համբուրեցի նրա թացուսը։ «Սկզբի շրջանում դու ավելի խելամիտ պետք է լինես»։ Նա գլուխ նորորեց եւ շողարցակ աչքերով նայեց ինձ։
«Ես բավական երկար ժամանակ եմ խելամիտ եղել»։
«Միթե»։
«Իհարկե, ավելի քան հարկավոր էր. ուզում եմ վերջապես էլ խելամիտ չլինել»։
Նա ծիծաղեց եւ այդը հպեց դեմքիս։
«Եկ խելամիտ չլինենք, Ռոբի. ոչ մի բանի մասին չպետք է մտածենք, ոչ մի, միայն մեր մասին, արևի, արձակուրդի եւ ծովի մասին»։
«Լավ», ասացի ես եւ վերցրի փրչոտ սրբիչը։
«Եկ նախ մի լավ քեզ սրբեմ, չորացնեմ, այդ դու երբ ես հասցրել այդպես արևից սևանալ»։
Նա հակավ լողի խալաթը։
«Սա արդյունք է այն տարվա, երբ ես խելամիտ էի. ամեն օր պարտավոր էի մեկ ժամ անցկացնել պատշգամբում և արևի լոգանք ընդունել. երեկոյան ժամը 8-ին ես պարկում էի, իսկ այսօր երեկոյան 8-ին նորից լողալու կգամ»։
«Այդ դեռ մենք կտեսնենք», ասացի ես։ «Մարդը միշտ մեծ է իր դիտավորությունների մեջ, բայց ոչ թե դրանք կատարելու գործում»։ Դրան էլ հենց կայանում է նրա հմայքը։ Երեկոյան մեզանից ոչ մեկը չլողացավ։ Մենք ման եկանք գյուղում, իսկ երբ մթնշաղը վրա հասավ, զբոսնեցինք սիտրոենով։ Հանկարծ պատը ուժեղ հոգնածություն զգաց եւ ինձ խնդրեց վերադառնալ։ Արդեն մեկ անգամ չէր, որ ես նկատել էի, թե ինչպես նրա մոտ բուրըն կենս ուրախությունը ակնթարթաբար եւ միանգամից փոխվում էր խոր հոգնածությամբ։ Նա ուժի ոչ մի պաշար չուներ, չնայած արտաքուստ թույլ չէր երևում։ Նա միշտ շրայլորեն էր վատնում ուժերը եւ իր պատանեկան թարմության մեջ թվում էր անհատնում։ Բայց հանկարծակի վրա էր հասնում այնպիսի պահ, երբ դեմքը գունատվում էր, իսկ աչքերը փոս էին ընկնում։ Եվ այն ժամանակ ամեն ինչ վերջանում էր։ Նա հոգնում էր ոչ թե աստիճանաբար, այլ միանգամից, մի վարկյանում։
«Տուն գնանք, Ռոբի»։
Եվ նրա ցածր ձայնը հնչեց սովորականից ավելի խուլ։ «Տուն»։ Կրծքի վրա ոսկե խաչ ունեցող Ֆրոլյային Մյուլերի մոտ։
Հետաքրքիր է, թե մեր բացակայության ժամանակ էլի ինչ էր անցել այդ պարավ սատանայի մտքով։
«Տուն գնանք, Ռոբի»,
ասաց պատը և թուլացած հենվեց իմ ուսին։
«Հիմա մեր տունը դա է»։
Ես մի ձեռքս ղեկից վերցրի և գրկեցի նրա ուսերը։ Մենք դանդաղորեն ընթանում էինք կապույտ, մշուշոտ, մթնշաղի միջով և երբ վերջապես ձորում երևացին մի սև, պարկած կենթանու հիշեցնող առանձնատան լուսավորված պատուհանները, իսկապես մեզ թվաց, թե վերադարձանք հարազատ տունը։ Ֆրոյլայն Մյուլերը սպասում էր մեզ։ Նա հագուստը փոխել էր և բրդյա սև զգեստի փոխարեն հագել նույնպիսի պուրիտանական գունավորումով մետաքսե շրջած զգեստ, իսկ խաչի փոխարեն կրծքին ամրացրել էր մեկ այլ էմբլեմ՝ սիրտ, խարիսխ և խաչ, եկեղեցու խորհրդանիշը։ Նա անհամեմատ ավելի սիրալիր էր, քան մեր գնալուց առաջ և հարցրեց, թե իր պատրաստած ընթրիքը կգոհացնի մեզ՝ ձու, սառը միս, ապխտած ձուկ։
«Դե իհարկե», ասացի ես։
«Ձեզ դուր չի գալիս, սա բոլորովին թարմ ապխտած շիզած ձուկ է»։
Նա անհամարձակ նայեց ինձ։ «Ինչ խոսք», ասացի ես սառնությամբ։
«Թարմ ապխտած ձուկը պետք է որ շատ համեղ լինի»,
հայտարարեց պատը և հանդիմանանքով նայեց ինձ։
«Ֆրոյլայն Մյուլեր, առաջին օրը լինել ծովի վրա և այդպիսի ընթրիք, ուրիշ ինչ կարելի է ցանկանալ, եթե դրան ավելացրած նաև տաք, թունդ թեյ լիներ»։
«Ապա ինչպես, շատ տաք թեյ կա, բավականությամբ հիմա ձեզ ամեն ինչ կմատուցեն»։
Ֆրոյլայն Մյուլերը թեթևացած շունչ քաշեց և շտապ հեռացավ, խշրտացնելով մետաքսե շրջած զգեստը։
«Իսկապես դու ձուկ չես ուզում»,
հարցրեց պատը։ «Այն էլ ինչպես եմ ուզում, շիզած ձուկ. Այս բոլոր օրերին հենց միայն այդ էի երազում»։
«Հապա էլ ինչու ես ինքդ քեզ այդպես փքվում»։ «Ճիշտ որ, դա արդեն»։
«Ես պետք է նրա հետ քվիտ անեի այս ինձ ցույց տված ընդունելության համար»։
«Աստված իմ», ծիծաղեց պատը։ «Դու ոչ մի բան չես ներում. Ես արդեն վաղուց եմ այդ մոռացել»։
«Իսկ ես ոչ», ասացի ես։ «Ես այդքան հեշտությամբ չեմ մոռանում»։
«Իսկ պետք է, որ մարդ»։
Մատուցարանը ձեռքին ներս մտավ աղախինը։ Կամբալայի մաշկը ոսկի թոփազի գույն ուներ և նրանից սքանչելիորեն բուրում էր ծով և ծուխ։ Մեզ համար բերեցին նաև թարմ կրևետկի։ «Սկսում եմ մոռանալ», ասացի ես երազանքով։ «Բացի այդ, ես նկատում եմ, որ սարսափելի սովածացել եմ»։
«Ես նույնպես, բայց շուտ արա ինձ տաք թեյ տուր, զարմանալի է, չգիտեմ ինչու դողում եմ, բայց չէ՞ որ դրսում բոլորովին տաք է»։
Ես նայեցի նրան, նա գունատ էր, բայց և այնպես ժպտում էր։ «Հիմա դու ծպտուն չհանես երկար լողալու մասին», ասացի ես և աղախնին հարցրեցի։ «Ձեզ մոտ մի քիչ ռոմ կճարվի»։
«Ինչ
ռոմ»։
«Այդպիսի մի խմիչք կա շշերով»։
«Ռոմ»։ «Այո»։
«Ոչ»։
Աղախնու դեմքը լիալուսնի նման կլոր էր։ Նա նայում էր ինձ ոչինչ չարտահայտող հայացքով։
«Չէ»,
միանգամ էլ ասաց նա։ «Լավ», պատասխանեցի ես։ «Այդ կարևոր չէ, բարի գիշեր և թող Աստված պահպանի ձեզ»։ Նա գնաց։ «Ինչպիսի երջանկություն է պատ, որ մենք հեռատես ընկերներ ունենք», ասացի ես։ «Այսօր առավոտյան մեկնելուց առաջ Լենցը մեքենայի մեջ խցկեց բավական ծանր մի փաթեթ, նայենք, թե ինչ կա մեջը»։ Ես մեքենայից բերեցի փաթեթը։ Մի փոքրիկ արկղի մեջ դրված էին երկու շիշ ռոմ, մի շիշ կոնյակ և մի շիշ պորտվեին։ Ես ռոմը մոտեցրի լամպին ու նայեցի նրա պիտակին։ «Ռոմ Սեինթ Ջեմս, հապա մի երևակայիր, մեր տղաների վրա կարելի է հույս դնել»։ Շիշը բանալով ես պատի թեյի մեջ մի լավ բաժին ռոմ լցրեցի։ Այդ պահին ես միաժամանակ նկատեցի, որ նրա ձեռքը թեթևակի դողդողում է։
«Դու շատ ուժեղ ես դողացնում», հարցրեցի ես։
«Հազիվ զգալի, հիմա ավելի լավ եմ, ռոմը լավն է, բայց ես շուտ կպարկեմ»։
«Հենց հիմա պարկիր պատ», ասացի ես։ «Սեղանը կմոտեցնենք անկողնին ու կուտենք»։ Նա գլխով արեց։ Ես իմ մահճակալից նրա համար մի հատ էլ վերմակ բերեցի և սեղանը մոտեցրի։ «Գուցե քեզ իսկական գրոկ տամ պատ, այդ ավելի լավ կլինի, կարող եմ շատ արագ պատրաստել»։ Պատը հրաժարվեց։
«Չէ, ես արդեն լավ եմ»։
Ես նայեցի նրան։
Նա իսկապես որ ավելի լավ տեսք ուներ։ Աչքերը նորից էին փայլում։ Շրթունքները դարձան ալ կարմիր։ Նրա ողորկ մաշկը թարմություն էր արտաշնչում։ «Դու շատ արագ կարքի ընկար, պարզապես քանչելի է», ասացի ես։ «Այս ամբողջը իհարկե Ռոմն է»։ Նա ժպտաց։
«Եվ անկողինը նույնպես Ռոբի. Ես ամենից ավելի լավ հանգստանում եմ անկողնում. Անկողինը իմ ապաստարանն է»։
«Զարմանալի է. Իսկ ես կգժվեի, եթե ստիպված լինեի այսքան վաղ պարկել. Ես ուզում եմ ասել, պարկել մենակ»։ Նա ծիծաղեց։
«Կնոջ համար այդ ուրիշ բան է»։
«Այդպես մի խոսիր, դու կինչ ես»։
«Հապա ով եմ»։
«Չգիտեմ, միայն թե ոչ կին. Եթե դու լինեիր իսկական նորմալ կին, ես չէի կարողանա քեզ սիրել»։ Նա նայեց ինձ։
«Իսկ դու ընդհանրապես կարող ես սիրել»։
«Դե գիտես ինչ», ասացի ես, «ընթրիքի պահին չափից դուրս շատ հարցեր ես տալիս, այլևս հարցեր չկան»։
«Գուցե և կան, բայց դու իմ այդ մեկ հարցին պատասխանիր»։
«Ես ինձ համար Ռոմ լցրի»։ «Քո կենացը պատ»։ «Կարող է պատահել, որ դու ճիշտ ես»։ «Գուցե մեզանից ոչ մեկն էլ չգիտե սիրել, այսինքն այնպես, ինչպես սիրում էին առաջներում, բայց դրանից մեզ համար ավելի վատ չի լինում»։ «Ինձ ու քեզ համար ամեն ինչ ուրիշ տեսակ է, մի տեսակ ավելի պարզ»։